Knap krimināla procesa uzsāka šī gada 25. janvārī, izdalot to no citas lietvedībā esošas krimināla lietas. Pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka divas no noziedzīgajos nodarījumos iesaistītajām personām iespējams fiktīvi nodarbinātas Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrībā un no tās pretiesiski izkrāpušas finanšu līdzekļus lielos apmēros. Savukārt trešā persona, iespējams būdama informēta par abu iepriekš minēto personu fiktīvo nodarbinātību, to slēpa un atbalstīja. Publiskas personas institūcijai noziedzīgo darbību rezultātā nodarīti zaudējumi 246 767 eiro un 70 centu apmērā. Turpmāk prokuratūrā kā procesa virzītājiem ir jālemj par kriminālu lietas virzību. Ievērojot, ka attiecīgā procesa virzītājs šobrīd ir prokuratūra, Knap nav tiesīgs plašāk komentēt konkrēto kriminālu procesu.